Salut! În acest episod, Alex povestește parcursul său plecând de la perioada liceului din București până la postura de student doctorant în bioinformatică din cadrul Universității din Oxford. Aflăm așadar cum și-a descoperit pasiunea pentru științele biomedicale încă din perioada liceului, despre studiile de licență din UK din postura de student al Universității din Manchester, care sunt câteva dintre diferențele culturale dintre europeni și americani, Alex petrecând un an de zile la universitate din Statele Unite, și în ultimul rând vorbim despre tehnologie, startup-uri, networking și mentori. Enjoy! Salut, Alex! Mersi mult că ai acceptat invitația să vorbim pe podcast. Nu știu cât timp s-a făcut de când n-am mai vorbit, cred că eram pe la Predeal, făceam snowboard. Spune-mi...
Trebuie să fii fost vreo 5 ani. Bine, te-am găsit, Ștefan.
Încă o dată, mersi mult că ești aici și te rog să spui câteva cuvinte despre tine, plecând, nu știu, cu experiența academică, până în ziua de azi. Și unde ești, ce ai făcut, unde te îndrepți și apoi o să sar cu niște întrebări. Să vedem ce urmează, da?
Da.
Așa că te las pe tine să vorbești.
Sigur. Nici prea știu cum să mixez partea personală cu partea profesională și academică și așa mai departe. Că, noi ne cunoaștem din liceu, evident, și după aia gen din snowboarding cu Laura, cu Paul Bunghe și așa mai departe. Hai să fac un sum. Practic, un sumar ar fi că în momentul ăsta sunt doctorand în an final la Universitatea din Oxford, studiind bioinformatică și lucrez part-time la un startup care se numește H-Curve, împreună cu niște lideri din industrie pe partea de Aging Diagnostics Research. Pe scurt, facem diverse kituri, diverse teste care pot să prezică rata de acumularea unor probleme care duc la comorbidități și chestii legate de vârstă. Am făcut undergrad-ul tot în UK, la Manchester, după ce am terminat SAVA. Sunt din generația 2014. Tu ești din generația 2012, nu?
Da, corect, 2012.
Da. Și în primul rând, mersi că m-ai primit. Adică e super mișto podcastul tău. M-am uitat la episoadele cu Tezora Pașcu și cu Bogdan Sănuș. Foarte, foarte mișto. Odată ce ajung în România, ca să pot să conduc mai mult, o să mă uit și la restul episoadelor. It's pretty cool, man.
Păcat că nu-l facem face-to-face.
Da.
Pentru că, sincer, uite, da. Microfonul ăsta pe care îl vezi aici pe cameră e recent. Am făcut de-abia, a trebuit să-mi iau microfonul ăsta, dar tocmai după vreo 30 de episoade.
Oh, Doamne!
Da. Să fac bootstrap cât se poate de mult.
Da. Sweat equity. Da. Băi, trebuie studio. Odată ce terminăm cu prostia asta de pandemie, poate să dăm mai multe vizite prin Franța direct, face-to-face. Nici nu știu de unde să începem, să vorbim despre liceu, despre undergrad.
Adică, dacă te simți confortabil, vreau să încep cu liceu. Deci, practic, tu ai făcut undergroundul în Manchester și ai făcut inginerie biomedicală, corect? Sau
Biomedical Sciences. Inginerie okay. Biomedicală e... are mai multă inginerie decât research în ea. Cam ca diferența între un fizician și un inginer civil, știi?
Okay.
Unul face rezistența materialelor, altul e atât de teoretic cât încât e în nori. În liceu, și, mă rog, context pentru ascultători, Sava e un liceu foarte caterincă, sau era nici nu mai știu, mai e? Probabil mai e. Tocmai a intrat fratele meu, deci sigur e.
Da, uite, vezi, scuze că te întrerup, că și eu, adică, deși am terminat acum ceva timp, nu știu, cred că în vară facem reuniunea de 10 ani și eu am un văr acum care e, de fapt, da, de fapt e clasa 10 sau 11, nu știu, deci practic, poate se cunosc, știi, adică, cine știe.
Poate vorbim după podcast asta, sună super mișto. Băi, nu știu, am așa și niște chestii de nostalgism, pentru că au plecat o parte din profii care erau pe vremea noastră, știi, și gen, e sigur e mișto și pentru ei, dar da, mi-e un pic dor de chestia asta. Esențialmente, ca să intru în Sava, și asta e o temă foarte recurentă la mine, nu e niciodată munca mea, e puțin de întâmplare cu împins din mediul înconjurător și prieteni și familie și așa mai departe. Pentru intrat în Sava, cred că cea mai mare împingere, cel mai mare ajutor l-am avut de la ei mei, de la părinții mei. Ei mă stresau întotdeauna să învăț pentru matematică, pentru română și pentru celelalte materii, ca să am media generală ok și m-au stresat nițel să am note decente și în liceu, deși nu le-a ieșit la fel de mult ca înainte. Odată ce am intrat în Sava, eram deja destul de sigur până la sfârșitul clasei a noua că vreau să fac biomedical sciences. Și chestia asta e destul de rară, știi, majoritatea oamenilor își dau seama până la 12 ce facultate vor să facă. Poate ea de la medicină, știi, mai află între 11-a. Știi, adică se apucă de meditație mai devreme, poate pentru biologie, pentru chimie, pentru chestiile astea care sunt super grele. Unii nici nu fac meditații, dar sunt prea legende ca să mă gândesc la chestia asta. Și asta era în principal din cauza faptului că l-am gen, hotărârea asta super devreme. A fost în principal din cauza unui tip care m-a inspirat foarte mult, un an mai mare decât voi. Cu 2 ani mai mare. Cu un an mai mare decât voi, Robert Hoha, nu știu dacă l-ai cunoscut vreodată.
Cred că îl știu după nume, dar nu ne-am cunoscut.
Organiza foarte des spectacolele alea de 5 decembrie, de ziua liceului. Tipul e super marfă, a făcut undergrad la University of Oxford de Biomedical Sciences și gen, mi-a povestit de procesul lui de aplicație cât era el la 12-a, eu a 9-a și după aia mi-a povestit și cât era acolo, cam cum e și mai departe și m-a inspirat foarte mult să vreau să fac chestia asta. Mi se pare foarte, foarte interesant să învăț mai mult despre biologia moleculară, celulară și așa mai departe, mai ales aia legată de vârstă, de oncologie și așa mai departe.
Nice.
Tipul, o legendă, întâmplător s-a întors în România. Acum lucrează la Matei Balș, cred. Da, și ne-am văzut de câteva ori. Tipul e... încă mă inspiră, încă e un prieten foarte bun și... Na, dar mai sunt și alți oameni care ne-au inspirat. Sunt sigur că și pe tine te-au inspirat profi de mate, de info și așa mai departe. Pe mine m-a inspirat Gerard Dănache. Ai făcut vreodată cu Gerard?
Da, bineînțeles, da. Biologia am făcut cu dânsul, ca să zic așa.
Da. Tipul e cunoscut ca fiind super dur, dar super corect. Și din păcate a plecat de la Sava, nu mai cred că de la Viteazul sau la Mihai Minescu, nici mai știu, tot la un liceu, un colegiu din București. Și el m-a inspirat foarte mult să fac biomedical sciences. A venit la un moment dat într-a 9-a sau într-a 10-a cu o pungă la el și eram gen nu știu ce e acolo. El a zis, vrea cineva un memorator de biologie și am ridicat câțiva mâna crezând că poate ne ajută la ore, poate e ceva material extra pentru olimpiadă, poate e ceva util. Și acolo trântește o chestie de vreo 1500 de pagini care se numește Campbell's Biology Textbook. În engleză pe catedră se aude, se sună toată clasa și câteva mâini s-au coborând. Era, mi-amintesc foarte clar, un textbook foarte bine ilustrat. Gen, dacă vrei să înveți biologie, inclusiv dacă ești în liceu sau amator sau în facultate, nu contează, foarte, foarte bine ilustrat și te duce de la concepte foarte novice la concepte complicate. Și da, îl recomand, se numește Campbell's Biology Textbook.
Ok. Băi, Alex, scuze-mă că te întrerup un pic. Vreau să, aici sunt curios dacă a trebuit să dai niște examene în afara, nu știu, examenul de BAC clasic. A trebuit să te pregătești într-un fel pentru admiterea în UK?
Da, a trebuit, pentru că am vrut să dau și la Oxford, la Biomedical Sciences. Și acolo admiterea nu e doar pe bază de interviu și notă la BAC. E bazată și pe un examen de admitere numit BMAT, Biomedical Admission Test sau ceva de genul ăsta. Și eu l-am dat printr-a 11-a, cred că în semestru 2. Asta ar veni în 2013, primăvara.
Okay.
Am luat un scor bunicel, dar între timp scorurile crescuseră foarte mult din anii
Inflație.
Trecut. Esențialmente n-am mai prins interviul la Universitatea din Oxford pentru licență. Îmi doream foarte mult să vin aici din cauza lui Robert. Îmi povestea atât de multe chestii foarte fun și despre tradițiile locului. O să spuneți mai încolo când vorbim la universitate. Niște chestii foarte caragioase, reguli literalmente de sute de ani vechime. Cred că universitatea a început prin 1000 după Hristos, ceva de genul ăsta. Adică foarte, foarte veche și păstrează multe din tradițiile alea. Dar o să spun partea mai amuzantă despre astea când ajungem acolo. Uh-huh. Da, și am dat examenul ăsta BMAT. Cei care dau la medicină mai dau și alte teste. De exemplu, din cauza faptului că în România poți să dai bacalaureatul la română, să zicem că ești la M1, la matematică 1, dai obligatoriu la mate, obligatoriu la română și pe aia un opțional, cred că între informatică, biologie, chimie, fizică, cam atâta, nu? Informatică, chimie, biologie sau fizică și esențialmente trebuie să alegi între alea patru, dar universitățile din UK, unele dintre ele, îți cer să ai două materii de genul și chimie și biologie și tu ești gen, nu pot să dau examenul ăsta, n-am opțiunea, așa că ei îți spun, bun, te duci la școala asta privată din București sau la altă școală privată și dai un examen care costă cred că în jur de 100 de lire sterline sau ceva de genul ăsta, se numește GCA level. Și e ca un fel de bacalaureat, poți să-l dai oriunde în lume, atâta timp cât există centru de testare în țara. Cred că majoritatea țărilor au centru de testare pentru GCA. De exemplu, Mihai Bico, tot un amic de-al meu și al lui Robert, a trebuit să dea bacalaureatul de biologie sau de chimie, nu mai mi-amintesc care, și după aia să-l dea pe celălalt la opțional la bacalaureatul românesc și ca să completeze, să aibă numărul complet de materii pentru facultate. Dar eu și, de exemplu, Alina Maria, o altă persoană că m-a inspirat foarte mult, ea a făcut Manchester Biomedical Sciences, unde am făcut și eu, tot din generație cu Robert Hohan. Noi nu a trebuit să dăm BMAT-ul. Cred că Alina nu l-a dat deloc, știa foarte clar că vrea să meargă la Manchester, pentru că era o programă mai cu tradiție, gen programa de Biomedical Sciences în Oxford a început abia în 2010. Și înainte era doar biochimie sau alte chestii mai nișate, așa.
Ok. Oricum, mi-e place când spui că m-a inspirat Alina, m-a inspirat Robert. Practic, o să ajungem și la topicul ăsta, la persoane care te-au inspirat sau la mentori, ca să zic așa. Dar uite că, de fapt, încă de liceu am început să... de fapt, noroc, e și șansa, pentru că în liceu chiar avem de la cine să ne inspirăm. Și faptul că, adică, te-ai inspirat, adică ține și de tine până la urmă. Ok, te înconjuri cu oameni mișto, dar dacă nu împrumuți lucruri de la ei, degeaba.
Da, stagnezi, nu prea ai cum să progresezi dacă nu înveți și nu te ajuți de cei din prejur. De acord.
Și asta îmi place, adică îmi place când spui asta. Cum e life lesson. Dacă te-aș întreba ce ai recomanda acum unui elev la liceu, cred că deja intuiesc ce ai zice. Dacă sunt curios.
Cred că problema principală ar fi faptul că n-aș putea să mă opresc. Am cred că vreo 5 seturi mari de sfaturi. Prima e, cum ai zis tu, știi, să te înconjuri de oameni mișto. Inclusiv dacă ești într-un anturaj unde nu ai destui profi pasionați pentru materia ta sau nu ai destui colegi cărora să le pese de pasiunile tale, tot poți să faci rost cumva de ei. De exemplu, eu mă duceam la activități extra curriculare, gen dezbateri, clubul de dezbateri din Sava e foarte, foarte mișto. Întâlnești oameni din toate liceele din București, pasionați de chestii foarte diverse, de la politică, la economie, la știință, la tehnologie și așa mai departe, teologie, artă, istorie. Poți să te înconjori de oamenii potriviți atâta timp cât faci un efort minimal. De genul, pur și simplu să scrii un e-mail unui om, randomly, sau să scrii un mesaj pe Facebook, sau... Da, asta e o chestie foarte recurentă și la mine. Foarte mulți oameni, da, exact. Gen la, uite, de exemplu la University of Oxford, am intrat în principal datorită ajutorului profului meu actual, căruia i-am spus: hei, bună, îmi place foarte mult poziția pe care o pusesei pe Twitter. O retweetuise un alt amic de-al meu dintr-un an de muncă pe care l-am făcut în Nevada. Deci așa, o conexiune și un fel de întâmplare super, super ar părea random, ar părea aleatorie la început, dar nu e de fapt aleatorie, pentru că pur și simplu am ales să vorbesc cu cât mai mulți oameni, să încerc să-i ajut, să încerc să le cer ajutorul, că na, atâta timp când nu cer, nu ți se va da. Și mi-a dat recomandări de cum să-mi formatez CV-ul, de cum să răspund întrebărilor din comisia de admitere, cum să îmi îmbunătățesc slide-urile despre proiectele din trecut pe care le-am făcut, pe care mă vor judeca ei și așa mai departe. Deci, da, de acord. Networking-ul e foarte important, e printre primele chestii pe care le-aș recomanda unui licean.
Bun, bravo. Sunt curios ce recomanda cu privire la aș găsi o pasiune din asta, adică de fapt pasiune, o carieră, măcar o linie, cum ți-ai găsit tu biomedical sciences, adică știi încă din de vreme, tu ce recomanda acum unui elev de liceu? Ce ar putea să facă? Ar fi vorba de activități extracurriculare, ar fi vorba de sport, ar fi vorba de ce? În ideea de a-și găsi nu neapărat cariera, că e prea de vreme la liceu, dar măcar o direcție către care să se îndrepte.
Acum e mult pentru... de despachetat acolo.
Acum, uite,
adică
uite.
E foarte complicat. Adică că trebuie să personalizez chestiile astea.
Fii atent, Alex. Scuze că te întrerup. Uite, da. Vreau să-i dăm un sfat acum fie vorului meu, care acum la Sava, în clasa 10 sau 11, nu mai știu, sau pentru al tău. Ce sfaturi ai da?
Sincer, cred că aș zice în principal să vezi ce te pasionează deja. De exemplu, în cazul puștilor, poți să vezi că le plac jocurile video.
Okay.
Sau Le place basketul sau le place un anume serial, un anume tip de film și așa mai departe. Din chestiile astea poți să extragi niște adevăruri, niște esențe despre tine însuți. De exemplu că îți place arta de un anumit fel și atunci deja poți să spui ok, păi și ce ar trebui să fac ca să am un job, să am o slujbă care nu mi se pare plictisitoare în viața de zi cu zi. Eventual ceva care să mi se pară chiar extraordinar pentru mine însumi. Și răspunsurile vin ușor, ușor din chestia asta, din hei, ce-mi place deja. Adică, de exemplu, ai putea, dacă îți plac jocurile, e adevărat că matematica pentru majoritatea liceenilor pare plictisitoare inițial, dar după aia te gândești că matricile sunt transformări liniare ale spațiului și înveți după aia de quaternion, înveți după aia de diverse alte chestii de genul ăsta și după aia vezi că chestiile alea se aplică în jocurile video, în colecțiunile dintre particule și chestiile care fac jocurile astea video să pară realistice. Ray tracing e esențialmente doar optică în jocuri. Adică o să vezi puști foarte des vorbind de o placă video să zică a, da, eu, mama nu vrea să-mi ia RTX 3080 pentru că e prea scumpă și există supply chain issues iarna asta din cauza COVID-ului și chestii de genul ăsta, știi? Dar după aia o să dai seama că, băi, stai puțin, placa asta video face niște operații pe niște matrici legate de matematică, legate de informatică. Virusul ăsta care a creat supply chain issues și așa mai departe legat de chestii pe care poți să le înveți despre munca de laborator, despre zoologie, despre o grăză de alte chestii de genul ăsta, știi? Și de fapt și de drept cred că cea mai simplă chestie pe care poți să o faci este să te uiți la pasiunile pe care le ai deja. Iar una din pasiunile pe care le aveam deja când eram în liceu era legată de bolile îmbătrânirii. Vedeam că suferă foarte mult bunicul meu de cum se numește, cardiac failure, eșec cardiac, e cea mai proastă traducere de la chestia asta. I'm actually gonna Google this. În orice caz avea boli cardiovasculare și suferea foarte mult și îmi spunea că nu mai poate să meargă în parc într-o zi anume, dar vedeam foarte clar că i-ar fi plăcut să se plimbe dacă nu îl durea. Și evident, diversi oameni trec în diverse feluri prin îmbătrânire, unii mai ok, mai fericiți, mai calmi, dar alții cu mai multe dureri și întotdeauna m-am întrebat de ce se întâmplă chestia asta. Încă dintr-a noua. Nu știam dacă e legat de biologie, de teologie, de ce e legat exact. Nici acum nu știu. Dar era chestia care mă făcea să stau treaz noaptea să mă gândesc cum o să fie bătrânețea mea, cum o să fie bătrânețea alor mei, cum o să fie... O să mai am prietenii mei sănătoși și capabili de a ieși măcar în parc să jucăm un șah sau ceva. E clar că dunk nu o să dăm la 60 de ani, dar nu că aș fi dat nici la 18 ani, dar practic din chestia aia am ajuns să-mi dau seama că îmi place biologia cu imbolduri masive de la Robert Hohan, care și el era pasionat de asta, de oncologie, de alte chestii din astea interesante. Și cred că de acolo îți dai și tu seama de faptul că îți place management, technology, yeah, sort of like all of the stuff that we do, de toate chestiile pe care ajungem să le facem, le facem pentru că ne-au plăcut niște chestii mici de înainte legate de field-ul ăla, legate de domeniu.
Cred că ai dreptate. Și cred că de fapt ce mi se pare greu e să fii atât de introspectiv încât să realizezi care sunt lucrurile astea. Și tu ai fost introspectiv și te-ai dat seama și cumva ți-ai urmat calea, ca să zic așa. Dar cei mai mulți poate nu sunt atât de introspectivi și nu-și dau seama că bă, uite, eu în liceu eram bun la nu știu ce materie, dar am lăsat, am trecut cu vederea peste pentru că, nu știu, nu era ce făcea turma, nu era, știi, nu era ceva popular sau... în fine, poate aberez, dar cred că asta mi se pare greu. Să fii atât de introspectiv încât să pui degetul pe lucrul ăla care crezi că îți place și cumva poate să te ducă spre o facultate, spre o direcție, spre o carieră. Da. Și poate și maturitatea, poate nu toți suntem atât de maturi încât să facem introspecția asta atât de devreme. Ceea ce e ok, adică
Nu cred că e și un pic de
șansă.
da, un pic de sunt niște circumstanțe acolo, da. Adică în mod normal nu sunt nici eu, nici oricine altcineva care s-a hotărât de vreme deosebit pentru că ne-am ales de vreme, dar și pe lângă chestia asta, doar pentru că ne alegem ceva ce nu fac alții, nu înseamnă că nu ne-am ales ceva ce ne place sau vrem. De exemplu, am foarte mulți colegi care au dat la medicină. N-am niciun coleg în clasă care a dat la biomedical sciences. Dar unii dintre colegii care au dat la medicină au fost foarte nefericiți de alegere. Alții au fost extraordinar de fericiți de alegere împreună ca grup. Adică nu trebuie neapărat să fie ceva unic, nu trebuie neapărat să fie ceva... extraordinar, dar trebuie să fie ceva cu care să te simți ok și cel puțin eu mă simt în largul meu în cercetare pe partea de biologie și de medicină și așa mai departe. Mi se pare foarte foarte cool și de-aia m-am băgat și în industrie în timpul doctoratului pentru că aveam diverse proiecte doctorale, dar în același timp știam de toți oamenii ăștia cu care am mai făcut networking, care aveau proiecte în mediul privat, care erau chiar și mai cool decât proiecte pe care le aveam în timpul doctoratului și am gen, am nevoie de asta. gen, și simplu trebuie să fiu parte din asta.
Băi, oricum, la tine cred că era și proactivitatea asta, erai mereu curios. Dar uite, până să ajungem la doctorat, ok, asta se întâmplă cu liceul. Din nou, mi se pare matur ce ai făcut, adică faptul că ți-ai dat seama ce îți place, faptul că ai întrebat oamenii și ți-ai creat cumva niște modele. Spune-mi ce se întâmplă, dacă în primul rând, dacă vrei să mai adaugi ceva la liceu, ce crezi tu că e important și apoi vreau să ajungem la licență, la Manchester, adică e o schimbare colosală din București în Manchester.
Da.
Pe cont propriu vreau să ajungem și acolo. Așa că spune-mi dacă ai ceva de adăugat la liceu. Ce crezi că nu te-am întrebat?
De adăugat la liceu ca sfat pentru, inclusiv ca mențiune din istoricul meu și ca sfat pentru alții, am contactat diversi oameni, diverse laboratoare și așa mai departe în timpul clasei a 11-a și am dat de o profesoară foarte de treabă, profesoara Liliana Păslaru de la Institutul Fundeni, acum s-a pensionat de acolo. Și în vara dintre a 11-a și a 12-a m-a ajutat foarte mult că am putut să merg acolo de câteva ori pe săptămână și să fac shadow working, adică pur și simplu să mă uit la experimentele pe care le face, să vorbesc cu ea despre diverse rezultate, ea să-mi spună niște chestii, să mă roage să citesc niște chestii, după aia să mă testeze oarecum. Și cred că în scrisorile de intenție și în interviu cu ofițerii de la Universitatea din Manchester m-a ajutat foarte mult chestia asta ca să intru. Deci orice experiență de genul ai scris unui laborator sau ai scris unei companii de tech sau ai făcut diverse chestii legate de domeniu sau de nișa ta înainte de facultate pot să ajute mai ales la facultățile din afară unde contează scrisurile de intenție.
Ok, vorbind, uite, vorbind de facultăți din afară, spune-mi în primul rând ce se întâmplă, cum e să fii student în UK mai ales, pentru că și eu am UK mi se pare cumva mediul în care trebuie să fii student. Cum a fost la tine prin punct de vedere academic, social, cultural și așa mai departe? Ce ți s-a părut greu? Ce ți s-a părut ușor?
De unde să încep? Prima chestie este să te asiguri din toate direcțiile când traversezi. Okay. Nu te obișnui cu traficul ăsta de România, te uiți stânga-dreapta. Nu, gen, când ai ajuns în Anglia, uită-te în dreapta, în stânga, înapoi în dreapta, în față, în spate, deasupra. Nu sunt bicicliști la fel de mulți ca în Amsterdam. Nu știu dacă ai vorbit vreodată cu Mihai Bică. It's way worse there. E foarte hectic. Da, să încep cu viața socială. Viața socială în Anglia e foarte mișto, mai ales dacă intri în cluburile românești. De exemplu, există Rosoc în Oxford, există Rosoc în Manchester, există Rosoc în majoritatea universităților, Glasgow, Edinburgh, etc.
Rosoc e un site de Romanian Society? Sau...
Okay. Da. Și fac chestii de-astea, gen petreceri de 5 decembrie înainte să plece toată lumea înapoi în România pentru vacanța de iarnă sau petrecere de sărbătorile pascale pentru cei care n-au apucat să meargă acasă sau chestii de genul ăsta, știi? Și unii dintre ei cumpără sarmale sau le fac. Practic plătești 5 euro ca să ai o petrecere super, super mișto. Dar pe de altă parte recomand să nu stea nimeni doar în Rosoc, știi? Adică dacă tu ai ajuns în Anglia, e momentul să cunoști britanici, scoțieni, irlandezi, americani, orice, inclusiv trebuie să vezi că în Anglia universitățile sunt foarte globalizate. Gen, am cunoscut oameni mișto din Myanmar, din Egipt, de literalmente de peste tot, fiecare o cultură diferită cu talente diferite, depinzând de cultura în care au crescut și modul în care i-a format societatea, prietenii, părinții, așa mai departe. Dar dacă le combin pe ambele, dacă combin Rosoc cu toate celelalte societăți, de exemplu, eu mergeam la Manchester's Medics Basketball Club. Nu eram nici medic.
Nice.
Nu eram nici de aceeași nație cu oricare din clubul ăla, dar a fost foarte caterin că mi-a făcut foarte mulți prieteni acolo. E ceva ce recomand clar, să te duci la cât mai multe cluburi în timpul universității. Evident, încercând să nu rămâi cu restanțe pentru acele cluburi. Și o altă chestie pe care cred că ai abordat-o deja cu Tudor Pașcu era faptul că notele din UK șochează pe toată lumea. Adică odată ce ai luat 70-80% ești considerat first class mark pentru materia aia. Ceea ce e un șoc în România când vine copilul acasă și spune, cel puțin, nu știu, în Sava cel puțin, venea acasă la doamna Marcu și spunea, am luat 9 și era ceva de genul, dar ce s-a întâmplat, ce dezastru ăsta, ce catastrofa asta? După aia veneai cu 10 și spuneai că ai luat 10 și îți spunea, dar înveți pentru tine, nu pentru mine, nu ce tot spui atâta că ai luat 10 și așa mai departe, toată lumea trebuie să ia 10. Versus aici e un gradient mult mai dubios, unde ai oameni de cu 50 care sunt mândri, oameni cu 70 care sunt absolut șocați, oameni cu 90 care nu există, cel puțin așa îmi place mie să-mi imaginez. Da, și cel puțin pentru mine primul an a fost foarte dificil, deși am luat note relativ ok, am luat 71% media pe primul an. Dar a fost un șoc absolut, mai ales că mă raportam la oameni mult mai deștepți decât mine. De exemplu, Alina Maria, din generația lui Robert, au terminat în 2011? Sau în 2000? Da, 2011. Alina a terminat în 2011. Ea a terminat facultatea cu totul, cu 89% Manchester.
Wow.
Și mă uitam la notele ei și am gen, not bad, da, aș fi vrut să iau și eu notele astea. Și nu mi-am dat seama că, de fapt, stai puțin, Alina e o legendă. Era valedictoriană, era șef de promoție în Sava, cu 10 pe linie aproape, sau chiar 10 pe linie. Vine în UK, ia 89% și e fericită cu asta și eu mă plâng de 71%. Știi? E un fel de șoc masiv acolo, inclusiv din cauza faptului că te raportezi la ce o să creadă părinții tăi, ce o să creadă prietenii tăi, ce o să creadă lumea în general despre tine. Și când iei notele alea, nu le iei și spui, a, da, bun, acum mi-am luat hârtia și pot să mă duc să profesez. Chiar îți pasă într-un fel de opinia bunicii și așa mai departe. Deci aia e un șoc cultural pe care o să-l observ clar. Și zic cultural pentru că e universal. Adică toate universitățile din Anglia au sistemul ăsta de notare, unde esențialmente 50 e notă de trecere, arăți cunoștințe moderate despre topicul tău, dar mai faci greșeli, 60-70 e o notă ok către bună, arăți cunoștințe înalte în nișa ta, 80 către 90 înseamnă că poți să publici, mai ales dacă e o chestie academică, esențialmente prin nota aia oamenii îți spun, ok, dacă mai dezvolți un pic chestia asta, deja poate să ajungă într-un jurnal științific peer-reviewed. Nu știu exact cum se traduce nota asta în engineering, dar esențialmente mi s-a spus că e cam același concept. Adică dacă ai luat 80-90, deja poți să te gândești la interviu pentru DeepMind sau companii din astea top-notch. Versus 100% de obicei nu există decât dacă e un test foarte fixat, adică grilă, știi, să nu poată să comenteze că răspunsul tău e absolut perfect, versus dacă ai ese sau alte examene de genul ăsta mai interpretabile, nu o să ai niciodată 100%, indiferent de subiect. Și mi-amintesc foarte clar, ți-am zis deja că sunt pasionat de biologia îmbătrânire și așa mai departe. Mi-a picat în anul final un examen în care trebuia să aleg între câteva esee și una din întrebări era dacă putem să explicăm cum afectează îmbătrânirea populația pe viitor și gen și inversarea aia triunghiului populațional, gen că cei mai mulți sunt tineri, mai puțin de vârstă mijlocie și cei mai puțin în vârstă. Iar acum se inversează chestia asta unde populația devine din ce mai bătrânită și oamenii au din ce mai puțin copii, așa că esențialmente triunghiul se întoarce. Și întrebau de chestiile astea, evident știam niște statistici și mă întrebaseră și de biologia moleculară a chestii astea. Și în momentul ăla mi s-au deschis toate motoarele, am scris cred că vreo 5 pagini fără să mă opresc până ce am început să mă gândesc dacă vreau să mai adaug alte chestii sau nu. Și puneam de fiecare dată steluță sau un număr ca să pot să pun citația mai încolo, să mă uit peste propoziții, să văd unde am zis că o să las niște citații. Și am citat din memorie 13 articole. Jurnal, autor, an, titlu. De exemplu, una dintre ele era Hallmarks of Aging, publicat în 2013 în jurnalul Cell, peer-reviewed, publicate de Lopez Otin și restul autorilor. Nu trebuia să spun în opinia mea decât primul autor. Și îți dai seama că niciun student nu face asta. Niciun student nu citează 13 articole din memorie, jurnal, autor, an, titlu, în locuri random din eseu de așa natură încât face și încât face și un curs al narrativ și încât să aibă sens și dar întâmplarea era că era chestia de care eram cel mai pasionat. Și îmi vine nota 65 sau 67, nu mai știu, o chestie de azi am scos din inițial, am gen, nu cred că făcut niciun student bibliografia asta vreodată de mână, din memorie, în mijlocul unui examen de care ar trebui să fie stresat. Cum să-mi dai nota asta? Și am mers să vorbesc cu profesorul, mi-a spus, da, ai încercat să faci chestia asta, ai încercat să faci chestia aia, ai detaliat totuși ce înseamnă chestia aia și am zis, da, am făcut fiecare din chestiile astea, de ce nu-mi dai o notă mai mare? Nu mă aștept la 100%, am istoricul ăsta, înțeleg ce vrei să zici, dar, nu știu, 80, 90, nu. Nu, pur și simplu nu se mișcă din loc decât dacă au făcut o greșeală extraordinară, de genul au schimbat lucrările între ele sau dacă e o grilă absolut necomentabilă, dar la ese întotdeauna am avut șocul ăsta că nu mi se părea obiectiv modul în care ești evaluat. Pe de altă parte, chiar dacă evaluarea nu e extraordinară, nu e ultra obiectivă, cel puțin la licențele cu care, oamenii cu care am vorbit, nici Robert, nici Alina nu au crezut că sunt absolut obiective, deși ei aveau opinie un pic mai bună despre procesul ăsta decât mine. Mi se pare foarte bun sistemul de predare la ei. Foarte des nu este despre regurgitare de informații, este despre a vizualiza chestii sau a înțelege procesul fără să-ți faci notițe, că ai notițele gata publicate pe website ca să poți să le descarci sau deseori ai filmări de la cursuri ca să poți să revezi anumite segmente. E un stil foarte flexibil de predare și mi-a convenit foarte mult. Din ce am auzit de la prieteni din România, de la Politehnică, de la UMF, de la Universitatea din București, nu se compară deloc. Gen, prefer de 10 milioane de ori mai mult stilul de predare pe care l-am avut în Manchester.
Am avut-o, de exemplu, pe Andreea pe podcast și ea a studiat computer science la Cambridge și la fel când vorbeam despre cum se desfășoară procesul de, nu știu, de predare, eu eram șocat că nu au laboratoare, nu au nebunii din astea, tocmai la computer science. Uh-huh. Adică au discuții pe diferite teme, fie filozofice, fie, nu știu, cod și așa mai departe. Ceea ce, adică mm-hmm. mi se pare matur, pentru că te ajută pe tine mai mult ca individ să te maturizezi un pic, să maturizezi procesul de gândire. Și aici revenind la faptul că tu ai spus că ok, 100% nu există, să iei note mari foarte greu și asta cred că de fapt se leagă și cu faptul că, de fapt, te întreb, crezi că are vreun impact asupra caracterului, poate caracter e mult spus, dar am avut discuția asta cu Bianca, de exemplu, pe podcast. Cum faci să fii umil, adică să rămâi umil, să rămâi humble, din punct de vedere carieră, sau, de exemplu, Bianca ce a făcut? Să-ți dau un pic de context, a avut o carieră, a avut un job super ok în București și ea a plecat oricum să-și facă masterul în Amsterdam și după ce a terminat masterul în Amsterdam, a, bineînțeles, a început cu o poziție de internship. Adică a făcut un pas înapoi. Uh-huh. În punct de vedere, bine, în percepția noastră ea era un pas înapoi, dar faptul că schimbi locația, schimbi București cu Amsterdam, de fapt, nu poți să compari un internship din Amsterdam cu un job full-time în București.
Da, dar, da.
Adică, din punct de vedere geografic, nu face sens. Nu? Chiar dacă internship acolo, da. Trebuie să gândești contextul global. Dar în contextul, în mintea noastră era, băi, dar stai, faci un pas înapoi. Dar cum faci? Și totuși a rămas humble. Adică, băi, da, asta e, adică trebuie să fac un internship pentru că, adică, trebuie, nu? Chiar dacă am lucrat 2 ani în București pe full-time. Și asta, cumva, crezi că are un impact asupra ta, în primul rând, când vine vorba de un potențial job, de un potențial internship, faptul că ești grounded, adică ești cu picioarele pe pământ, nu poți să fii, de exemplu, la Oxford, faci un PhD la Oxford și poate că nu ești neapărat genul, bă, dacă nu lucrezi în banking sau, nu știu, dacă nu lucrezi la Canary Wharf sau... Poate
da, da, plec direct nimic, pe poziția, știi? De CEO, da. Da. E mult de despachetat acolo, dar cred că da, cred că are un impact. Întrebarea e cât de mare și cred că acolo e o discuție lungă de avut. aș fi vrut doar să completez un pic pentru chestia de dinainte și doar să trec imediat și înapoi la chestia asta cu umilitatea, cu capacitatea de a face un pas înapoi ca să poți să alergi mai repede după. Legat de stilul de predare, nu vreau să zic că profii din UK sunt mai buni decât profii din România în general. Tind să cred că oamenii pasionați de tehnologie din România care au apucat să să facă cursuri și să se învețe și singuri din Geeks for Geeks și chestii de genul ăsta, resurse online, sunt oameni extraordinari, dar din ce am auzit la Politehnică, de exemplu, ai 3, 4, 5 profi care sunt foarte mișto și îți plac foarte mult materiile lor și predau într-un mod foarte engaging, așa cum spun englezii, versus englezii au, să zicem, câțiva profesori care sunt foarte mișto. Mie mi-a plăcut Matthew Cobbs de la Genes Evolution and Development în anul întâi, care sunt așa public speaker și foarte engaging din nou, dar chestia care îi avantajează un pic este faptul că universitatea le pune niște minime praguri și pentru lectorii care sunt slabi, de așa natură încât lecturile lor nu pot să devină groaznice, încât nu pot să devină un amalgam de text care n-are niciun sens și e plictisitor și nu îți explică scopul sau metodele de care ai nevoie și așa mai departe. Pentru că îi cam obligă să-și pună slide-urile online, îi obligă să discute cu studenții pe forumuri și în momentul care vine tot feedback-ul de la studenți, sunt cam obligați să îl respecte. Așa că, esențialmente, o să ai câțiva profi care sunt boring, dar sunt obligați să se schimbe, știi? Nu să aibă slide-uri îndesate de text, cum am auzit la anumite materii. Și inclusiv, cred că, și cam asta e sumarul pentru chestia asta, asta e clarificarea pentru stilul de predare UK versus România. Gen, o să ai o distribuție cam la fel de lectori foarte interesanți la lectori foarte plictisitori în Anglia versus România, dar structura, modul în care le permite să facă cursurile astea diferă între ei. Acum, coming back to chestia aia cu umilitatea și cum să te gândești dacă să faci un pas înapoi ca să, vorba ta, să, ca Bianca să iei un internship, ca după aia să progresezi în poziție la aceeași companie, chiar dacă ai avut un master la o companie, la o universitate foarte mișto. Într-un fel, toți trebuie să facem chestia asta, nu cred că există decât foarte puțini oameni care au norocul să nu trebuiască să facă chestia asta. Adică, na, nu suntem toți Trump să începem cu a small loan of $1 million. Which is fine. You can start there. Dar, uite, de exemplu, așa cum Bianca a trebuit să meargă la internship, la fel a trebuit și eu să iau niște poziții de poziții de part-time, low-end sort of data tidying work la AgeCurve. Nu am venit și am fost ceva de genul, hei, bună, sunt doctorand în anul 3 la Oxford, așa că de acum încolo faceți experimentele pe care le spun eu. Esențialmente toți trebuie să facem chestia asta. E o chestie societală și nu cred că se... Nici nu cred că se poate discuta, nu? Adică trebuie să fie. Corect. Dacă corect. Nu...
Da. Corect. Și uite, că tot acum mi-a duc aminte, am vorbit cu Matei, de exemplu, și Matei, la fel, predă ca asistent în cadrul Universității de Teatru și Film la UNTC în București și tocmai încurajează studenții să facă greșeli și poate cumva sistemul ăsta de Uite, o să închid acum cu sistemul de notare și așa mai departe, poate suntem prea mult, prea mult timp pe subiectul
prea
ăsta.
Prea mult academic, da.
Dar poate, da, poate că cumva inspiră mentalitatea asta de, băi, e ok să greșești, e ok să nu ai cea mai mare notă, e ok să nu, să nu fii mereu la top, știi? Poate cumva inspiră o mentalitate din astea mai tolerantă cu riscul, mai tolerantă cu eșecul.
Da, da, de acord. Da.
Ok, hai să
trebuie, trebuie să cultivi cultura aia. Nici nu știu cum să zic. Da. Vrei să mă întreb ceva?
Da, nu, voiam de fapt să lăsăm, să lăsăm capitolul note și așa mai departe și să spui ce a urmat după aici în Manchester. Bănuiesc că nu s-a schimbat prea mult între licență și, de fapt, nu știu, master, e și licență și master sau e doar cum e programul structurat? Până la PhD?
Asta e foarte, foarte complicat de explicat. De fapt, nu știu, cred că pot să fac un sumar. Esențialmente, România e în sistemul Bologna academic, da. Și sistemul Bologna spune că trebuie să ai o licență după care poți să faci master. Nu poți să faci master înainte de licență, nu poți să faci doctorat înainte de master. Versus Anglia și Statele Unite și Australia și cred că multe alte țări, poți să faci doctorat direct fără să faci master. Și eu aplicasem direct la doctorat la Oxford fără să am master, cauza faptului că am avut ceea ce se numește sandwich year. Adică facultatea îți permite timp de un an, înainte de anul final de licență, să lucrezi într-un loc. Și eu am ales să lucrez la un laborator din Nevada, care era asociat cu University of Nevada in Reno în 2016, fix când a fost ales Trump. Eu am primit poziția, îmi amintesc, prin primăvară și primăvară mă duceam, primăvară, cred că la mijloc de august am decolat spre state. Pe atunci, fix în august, Trump zicea că o să termine viza pe care veneam eu, care se numește J1. Literalmente la câteva luni după ce am ajuns, a fost ales și cumva a renunțat la chestia asta de you know, like filtering out J1 visas. A fost norocos. I don't know how that happened. Norocos că nu au șters-o cu viza, dar a fost experiență foarte mișto din cauza faptului că pentru prima dată aveam timp să lucrez în laborator și să fac inclusiv experimente în plus, după cum mă ducea pe mine capul, fără supervizare. Evident, eram supervizat mult timp, să zicem câteva ore pe zi, dar restul de timp, dacă aveam să stau 10-12 ore în laborator să fac ceva, anume, aveam timpul, reagenții, banii și așa mai departe să o fac. Okay. A fost un an foarte mișto din care am scos un studiu despre acumularea de ARN-uri circulare în VM cu vârsta, relativ pe topicul meu de aging biology și cred că articolul ăla publicat în jurnal științific m-a ajutat printre altele să intru și la Oxford.
Da, ok. Bravo. Da. Spune-mi cum a fost să stai în state, mai ales la o vârstă atât de, adică în plină vârstă, la 20 de ani, să fii student și să experimentezi statele?
O schimbare absolută de cultură. Adică, în primul rând, că oamenii intră mult mai mult în sufletul tău. Știi, noi spunem că suntem extrovertiți, da? Că ieșim la snowboarding cu oameni așa random. Gen, de unde să-l... Stai puțin, tu erai coleg cu Paul Bonghez?
Da.
De clasă?
Da.
Ok, deci Laura și Paul... Bogdan Istrate era coleg de clasă cu tine?
Da, da, el a fost... am fost toți colegi în aceeași clasă, de fapt, da.
Ia, Dumnezeu să-l ierte.
Dumnezeu să-l ierte. Bogdan.
Esențialmente, ieșeați cu mine, cu Posea, cu toți oamenii ăștia și era... Gen, n-aveam nicio legătură propriu-zisă, dar noi zicem că suntem extrovertiți, da? Pentru că ne-am întâlnit cu toți oamenii ăștia, ne-am făcut networking și așa mai departe. și o să-l salut pe postea din partea ta. Chiar, apropo de networking, omul face macroeconomic research la o firmă independentă de rating din Londra. Dacă vrei, poate și la un moment dat la o cafea dacă treci prin UK sau dacă trecem noi pe în Franța.
Așa facem. Uite că poate din episodul următor o să-l invit pe el pe podcast. Așa facem un catch-up.
Mă, e tare, Marfa. Și unde rămăsesem? Că
legat de introvertit, fapt de spiritul ăsta deschis, da. Și
deci, dude, l-am cunoscut pe tipul ăsta care a speriat-o și pe prietena mea atunci, actuala mea nevastă, tot din Sava, tot din clasă cu mine, a speriat-o rău de tot pentru că nu mai pleca omul și intra în sufletul nostru, gen, pur și simplu venea foarte aproape, stătea față în față. Și nu vreau să zic față în față la modul că te sperii că ești într-o coadă acum într-o farmacie și atușit o bătrânică și te gândești la COVID și nu la asta mă refer, literalmente în fața ta, de parcă sunteți la un meci UFC, știi? Și e acolo, gen, încearcă să facă o fotografie de MMA cu tine pentru ziare și așa mai departe. Și foarte mulți oameni similari cu el. Și așa cum a zis și Bogdan Stănuș în podcastul tău, sunt foarte extrovertiți oamenii. Chestia care m-a speriat un pic mai mult de atât era faptul că au o cultură foarte foarte laxă pe arme. Și nu la modul responsabil, mișto, cum e în Elveția. Adică, uite, de exemplu, în Elveția majoritatea oamenilor, cred că ceva de genul jumătate din populație sau ceva de genul ăsta au arme pentru că au armată obligatorie și la sfârșitul armatei au dreptul să-și păstreze arma gratuit și o fac. Și nu există mass shooting-uri, nu există crimă, nu prea există chestii de genul ăsta în Elveția. Dacă treci prin ea, n-ai observa diferența față de o altă țară europeană. Dar în Nevada, fucking hell, dude, like, e almost full-on Texas. Și nu Texas modern, like just fucking... Ai citit Vinetul de Carl May? I mean, just kind of like that. It's just... 5 minute după ce l-am cunoscut, îmi zice să vin în flat-ul lui.
Hai la o cafea, scuze, la un shooting. Da.
Și îmi zice, hold my shotgun. Și eram gen, dude... This is like 9 gag or something, știi? În momentul care mi-a dat chestiile alea să le țin, doar pentru că căuta altceva într-un alt loc și camera lui era foarte aglomerată. Omul foarte mișto după aia, știi, m-am obișnuit ușor, ușor cu el, dar tot nu m-am obișnuit niciodată cu ideea că dorm perete în perete cu el, peretele de rigips și el are un literal shotgun and it's fucking bad. Da. Deci aia e chestia cea mai masivă pe care observă majoritatea oamenilor când se duc în state, cu excepția poate a San Francisco-ului sau alte orașe așa mai europenizate ca cultură. Gen California e foarte restrictivă cu armele. Nu știu dacă e mai bun un stat decât altul, nu pot să zic că automat mi-ar plăcea mai mult California decât Nevada sau mai mult decât Texas sau așa. Pentru că, de fapt, și de drept, când te uiți la ei, și trăiesc viața de zi cu zi destul de obișnuit. Nu e o mare chestie pentru ei decât atunci când se întâmplă evenimente tragice, mass shootings și chestii de genul ăsta. Dar nici alea nu sunt atât de comune pe cât credem noi, pentru că țara e imensă. It's just huge. Cam alea sunt diferențele cele mai mari. Alta e că sunt foarte libertarieni cu modul în care lucrează în laborator. Adică în Anglia pot să fiu dat afară pe baza faptului că am adus sticlă de apă în laborator să beau de 2 ori după 2 avertizări. Adică o să-ți iei o avertizare, dar la a doua deja devine foarte, foarte serios. Și motivul pentru care nu faci chestia asta este pentru că îți influențează experimentele și pentru că te pune și pe tine în pericol. Să spun cum influențează experimentele. De exemplu, dacă porți dacă ești parfumat, toate mirosurile alea influențează modul în care percep mediul înconjurător viermii din laborator. Și poate nu mai mănâncă la fel de multe din unele bacterii decât din alte bacterii. Și atunci influențezi rezultatul experimentului. Pentru că dacă împarți experimentul ăla cu altcineva care nu e parfumat, sau dacă nu ai grup de control și așa mai departe, practic ajungi la niște rezultate care nu sunt reproductibile, nu poți să le refaci, okay. Că vii după aia cu, numai cu deodorant și e gen, de ce nu se mai întâmplă chestia asta? This stuff actually happens. Și a doua chestie care se întâmplă este că poți să-ți pui substanțe toxice în mâncare fără să dai seama. Și din motivele astea în UK sunt foarte strict cu chestia asta. Versus în state am văzut oameni literalmente mâncând sandwich-uri la biroul lor de experimente, nu la biroul lor de calculatoare. Deci, na, sunt foarte libertarian cu chestia asta.
Spune-mi, sunt curios, acum toată lumea știe cum arată un out of office pentru un european și pentru o persoană care e din statele, sau mă rog, America de Nord. Au cultura asta de workaholic, așa, ca să zic așa?
Da,
sau...
da, deoparte. Nici n-ai nevoie să începi să discuți cultura sau așa, poți să dai doar niște numere. Uită-te la numărul de săptămâni de vacanță luate per an, în medie, comparativ între diverse țări, și o să vezi că majoritatea americanilor nu înțeleg ce înseamnă vacanță de maternitate de 2 ani. În România e ultra normală. Și mie personal mi se pare normală. Poate, nu știu, poate ar trebui să fie și paternală. Poate acum toți CEO care ascultă podcastul ăsta mă înjură că și așa nu pot să plăscă toate vacanțele tuturor. Dar, I don't know, just like, no, ni se pare normal chestia asta, să ai relativ vacanță și să-ți vezi de viața ta din când în când și să ai hobby-uri și chestii outside of work. Versus lor, dacă te uiți la numere foarte simple, gen număr de vacanțe luate, poți să vezi că sunt mult mai workaholics. Doctoratele lor sunt mai lungi, iau 7 ani uneori în loc de maxim 4 sau 3 ani în UK, gen în UK ești obligat să-l termini după 3 sau 4 ani. În state poți să-l prelungești inclusiv 7 ani. Un prieten al meu a făcut 7 ani doctoratul în state. Nu aș vrea să zic neapărat că toți sunt workaholics, adică nu e neapărat că sunt mai productivi dacă sunt la serviciu tot timpul. Unii sunt și nu înțeleg, sunt niște unicorni pentru mine, dar alții sunt mai apropiați de ADHD-ul meu. Între ghilimele, nu vreau să ofensez pe nimeni, chiar nu sunt diagnozat, n-am severitatea maximă a chestii astea, dar clar nu pot să mă concentrez la fel de mult pe cât să lucrez un an la rând fără nicio vacanță, cum fac unii dintre ei acolo. Nu pot să fac chestia asta. Trebuie un pic de relaxare. Bănuiesc că și ție. În Franța sunt relativ similar cu România, nu? Gen vacanțe destul de lungi, ai o lună pe an, nu? Ceva de genul ăsta.
Da. Nu știu, în Franța mai ales, adică august, în august se închide tot. Chiar uite, chiar aveam discuția asta cu Stămiș pe podcast, când a venit aici pe coastă, a stat în Aix-en-Provence înainte și așa mai departe și da. Se plângea că lumea pur și simplu închideau restaurantul sau închideau afacerea între ora 3 și ora 4-5 după masă, pentru că pur și simplu oamenii nu lucrau între orele alea. Și până și bulangeria, știi, bulangeria de unde e baghetă, de unde e patiserie și așa mai departe, vara, mai ales în august, e închis, efectiv, și pun pe aia, da. Pun în geam, nu pun ceva de genul, băi, se închide până, nu știu, se deschide la ora 6 sau se deschide în 2 săptămâni. Pun ceva de genul, suntem închiși, e închis, ne vedem la deschidere. Sau, adică nu pun nici măcar o dată, nimic, adică
da,
nu-i
vedem
de
noi.
Tine, știi, adică du-te și tu în vacanță, nu ne mai stresa.
Vedem dacă îmi place în Maldive sau nu, tot îmi prelungesc booking-ul, da.
Și, da, adică până, și cu clienții care sunt din state, mai ales New York, adică câteodată ne e și jenă să spunem, știi ce, săptămâna viitoare iar e bank holiday, iar e zi liberă, trebuie să mutăm ședința, știi? Adică ne jenă câteodată.
Da, da.
da, e amuzant. spune-mi, ok, hai să ne întoarcem, practic, mi se pare mișto că ai avut oportunitatea asta și practic ai avut și curajul să faci asta, să faci anul ăsta, practic, studii, verzi și experiență, mai ales pe alt continent, mai ales în America de Nord.
Da, a fost foarte dificil, pentru că eram deja împreună cu prietena mea de atunci, soția mea de acum. E foarte greu să menții o relație la distanță și e foarte greu să menții o căsătorie la distanță. Adică ăsta e principalul motiv pentru care am ales bioinformatica, pe lângă automatizare. Aveam două motive foarte mari pentru care am ales bioinformatica la un moment. Gen, undergradul meu e de laboratory science, adică chestii foarte practice, versus acum fac chestii mult mai mult orientate spre big data, spre data science sort of stuff, combinată cu statistică, combinată cu more high level interpretation stuff on the experiments. Și o parte din asta e faptul că vreau să mă întorc în țară, să pot să mă sprijin pe ea în timpul rezidențiatului ei, face endocrinologie la spitalul Elias, și faptul că vreau să fiu mai aproape de fratele meu cât timp face Sfântul Sava, să-l mai ghidez, să-mi iasă un care profesor, să nu încerce să copieze concur, că chestii de genul ăsta, pentru că mare parte din câștigăm niște chestii, nu-i așa? Adică câștigăm faptul că putem să ne dezvoltăm mai rapid profesional și că există anumite oportunități care nici măcar nu există în anumite regiuni. Nu neapărat România în mod specific, dar chiar ar trebui să te muți și înăuntru Statelor Unite ca să faci rost de anumite oportunități. Dar pe de altă parte îți pierzi anumite conexiuni din viața ta personală pe care le vrei. Și e un sacrificiu destul de important pe care trebuie să-l ia toată lumea în calcul atunci când se gândește să plece în afară. Pentru că nu e ușor. Sunt sigur că și tu ai avut momente în care ai fost relativ deprimat sau șocat sau apuși să te mai vezi cu fratele tău, cu sora ta, cu ai tăi? Ești?
Băi, uite, cu sora mea m-am văzut în octombrie când am fost când am făcut maratonul la Paris. Am fost amândoi acolo, ne-am văzut. Și nu, cu fratele meu de Crăciunul trecut a fost ultima oară când am văzut. Tocmai acum mi-am bucuit biletul pe Crăciun.
Damn, man!
Pentru că el, de regulă veneau amândoi vara aici la mine, dar anul ăsta a venit doar ea. Nu au venit amândoi. Și da, ne-am văzut destul de rar în ultimul an.
Poate dăm o placă împreună, ar fi foarte mișto. Știu că Laura și Paul sunt hint de it și sunt prin țară. Deci dacă veniți și voi doi, let us know.
Băi, dar ar fi mișto să reunim, să reunim gașca de liceu. Și bine, asta oricum se întâmplă. Poate se întâmplă și că chiar dacă toată lumea în același loc, poate intervine viața și nu ne mai vedem atât de des, deși n-ar trebui să avem scuze. Oricum, deci bravo, adică mie îmi place faptul ăsta că tot înainte, adică ok, nu era de ajuns că erai în UK, nu era de ajuns că erai super ok acolo, te-ai dus și în state, America de Nord, foarte, foarte mișto. Spune-mi, ok, deci practic ai terminat cu studiu, licență, plus anul ăsta petrecut în state și practic...
În 2018?
Și da. Practic, apoi a fost ok să aplici pentru doctorat, pentru PhD.
Da. Am aplicat înainte de sfârșit, adică am aplicat în timpul licenței prin 2017, gen cu vreo 7-8 luni înainte să termin licența. Vorbeam cu supervizorul meu actual, Dr. Luke Justice-Dean. E un tip foarte mișto, un statistician talentat. Dar cel mai mult e un tip de treabă și m-a ajutat foarte mult cu aplicația și cu sfaturi. Cei din tech ar trebui să știe ce înseamnă LaTeX pentru formatare de documente foarte, foarte mișto. Sunt sigur că în Politehnica ai făcut LaTeX sau TeX măcar. E un sistem de formatare care îți face îți face tot documentul să arate ca un, ca un articol dintr-un jurnal din ăsta, un Washington Post. It just justifies everything really neatly. Dar e foarte tehnic, trebuie să știi să codezi. Ca și cum ai face o pagină HTML. Esențialmente să știi tag-urile pentru toate chestiile. Există editoare care pot să te ajute. Și sfaturile pe care mi le-a dat el legate de cum să fac CV-ul cu LaTeX, de ca, cum să formatez diverse alte chestii, despre cum să scriu scrisoarea de intenție, m-au ajutat să mă îmbunătățesc la chestia asta. Și în 2018 am intrat la doctorat sub șocul meu, al întregului univers, probabil. Inclusiv al oamenilor din comisie, gen, stai ce? Pe cine?
Stai.
Da. Și a fost o experiență wow, în care am experimentat foarte mult sindromul al impostorului și cred că chestia asta e recurentă la de fiecare dată când ai un mini achievement, inclusiv când intri în Sava, nu e așa, te gândești pe stai puțin, oare eu sunt de Sava, oare eu sunt de Oxford, oare eu sunt de toate chestiile astea, dar răspunsul ușor, ușor a ajuns să fie, nu neapărat că da, sunt de asta, sunt absolut bestial și aștept să ară lumii ce sunt și așa mai departe, ci hai să vedem cum merge. Poate doctoratul ăsta merge, poate proiectul ăsta merge, poate scot niște publicații, poate descoperim niște chestii, poate pot să încep un laborator după chestia asta, poate pot să încep niște startup-uri de biotech după chestia asta. Și poate o să vorbim, nu știu, în câteva luni despre chestia asta, pentru că this is really the first public announcement I'm making about this topic. Am aplicat la câteva granturi împreună cu doi prieteni în Manchester, Alexandru Băcița și Antonia Cvetanova, pentru niște idei de startup-uri de biotech, la niște funding bodies care, la care esențial te trimiți câteva pagini de calcule, de logistică și așa mai departe, de cum ar funcționa business-ul tău și calcule estimate, quotes, invoices, etc., chestii de genul ăsta, ca să vezi că ești bine documentat despre cum ar trebui să pornești business-ul. Și avem interviu mâine cu unul dintre funding buddies pentru $300,000 pentru startup, și am vrea să-l pornim și în UK și în România. Adică să fie în primul rând un research ca să putem să terminăm produsul și un produs fizic, un kit de diagnostic pentru medicină veterinară deocamdată și probabil mai târziu și pentru medicină umană, deși acolo industria e mult mai regulated și mai hard to come by, așa că vrem să facem practic un proof of concept în veterinar ca să putem să atragem mai mulți investitori cu mai mulți bani, ca să putem să intrăm și în spațiu uman. Dar esențialmente odată ce termin cu toate degree-urile astea, aș fi vrut să spun oricărui om care se duce pe licență și pe master și doctorat sau fără doctorat de research, există o luminiță la capătul drumului și trebuie să profiți de ea în sensul de a contacta cât mai mulți oameni. Dacă ai o idee, scrie-o și trimite-o, nu o ține pentru tine. Sper ca mentalitatea asta să ne aducă banii ăștia mâine. Bine, nu mâine, nu cred că o să ne vireze mâine, dar mâine ar trebui să fie decizia finală cu...
Băi, baftă, mie oricum, ce mi se pare, mișto la profilul tău, practic, gândește așa, PhD, zic ok, bioinformatics, da? În asta e, ok, PhD bioinformatics la Oxford, data science, statistics și lucruri din astea și acum tech startup, adică ai profilul care trebuie, știi?
Yeah! nu, trebuie să iei în calcul că majoritatea startup-urilor eșuează. Trebuie să iei în calcul că 99% din startup-uri nu trec de al doilea seed.
Bineînțeles,
sunt niște chestii care trebuie să crezi. Trebuie să crezi.
Adică, nu știu, poate nici nu cred că îți dai seama, dar doar dacă, nu știu, pui data science, știi, mai ales în contextul de azi în care toată lumea e un hype. De fapt, nu e hype, că e real. E nevoie de data science, adică suntem înconjurați de avem atâtea multe puncte prin care luăm date, încât avem nevoie să le modelăm. Și, practic, dacă tu faci data science în ziua de azi, e imposibil să nu ai un job super ok, fie să nu ai tu compania ta. De exemplu, l-am avut pe Vlad Marinca și pe podcast, care a lăsat la fel cu PhD și așa mai departe în statistică și data science.
N-am apucat să văd episodul ăsta.
Practic, un PhD legat de data science a lăsat jobul lui în Frankfurt la Banca Centrală Europeană și s-a întors în România pentru a-și face un startup, o companie, și face o companie fix pe data science. Și chiar acum, nu știu, recent a fost numit în lista asta Forbes 30 sub 30 și face angajări masive. E o nevoie, știi, în contextul de azi e nevoie.
Nu, dar ce episod e? Poți să-mi spui numărul ca să apuc să-l bag în watchlist?
Sincer, a fost, cred că, nu știu, anul trecut pe vremea asta. Dacă mă uit.
Hai că o să mă uit. Deci, cum îl cheamă încă o dată?
Vlad Marincaș.
Vlad Marincaș. Mancaș.
Și... Okay. Tocmai Robert mi l-a, adică am făcut un episod cu Robert din liceu și el mi l-a recomandat pentru că au lucrat împreună la Banca Centrală Europeană în Frankfurt și stai, uite, mă uit acum, unde e, wow, de aici am făcut câteva episoade, episodul 12. PhD in Finance, left European Central Bank to become a CEO and a data scientist.
Really cool, dude. am de recuperat. Abia așa să mă sui mașina să ascult episodul ăsta.
Oricum, omul e foarte smart și a prins momentul oportun, pentru că e nevoie. Și nu vorbim, adică e data science și data science-ul ăsta se aplică în orice soi de verticală. Nu contează că e finance, nu contează că e healthcare, nu contează că e nu știu, orice industrie, e booming. Și cred că, mai ales, adică de asta, profilul tău e fix ce trebuie pentru un startup, știi?
Măi, cu toată lipsa de umilință posibilă, da, gen, chiar e o chestie pe care am urmărit-o și am vrut-o foarte mult timp. Întotdeauna mi-am dorit să pot să fac decizii care să ajute research-ul pe partea asta și mi-am dat seama că research-ul cu niște experimente mici, în care măsori doar una sau două proteine în câteva sample-uri și faci niște perturbări acolo de interacțiune între ele și le supraveghezi din nou și așa mai departe, nu sunt la fel de informative ca atunci când poți să faci un experiment high throughput, adică în română un experiment în care poți să faci mii sau zeci de mii sau sute de mii sau milioane de măsurători deodată din aceleași mostre și să compari mostrele de așa natură încât să înveți cât mai mult despre biologia chestii alea. Și problema acolo era că este încă faptul că există foarte mulți biologi care știu cum să facă experimente și înțeleg background-ul biologic, înțeleg contextul în care ar trebui să facă experimentele alea, dar nu știu exact cum să facă partea de automatizare sau partea de analiză sau partea de, mai ales atunci când nu e un Excel cu 10 valori și asta basta. Și pe de altă parte există foarte mulți oameni pe computer science care sunt pasionați de biologie, dar pur și simplu nu au destul context, nu au anii aceia de educație despre research-ul anterior ca să știe ce următoare chestii să facă, ce următoare experimente să facă. Și întotdeauna am vrut să fiu la intersecția celor mai bune laturi dintre astea două. Mi-a plăcut informatica în liceu, mergeam la olimpiadă, n-am trecut niciodată de municipiu. Știu că când eram noi în liceu, era o clasă cu un an mai mare, eu, care avea câțiva olimpici foarte bun la informatică. dar îmi plăcea informatica, în același timp îmi plăcea biologia și realizam că nimănui nu-i plac ambele deodată și asta e probabil o altă chestie pe care vrei să o faci dacă cauți o nișă, dacă vrei să faci ceva inedit, să zicem că știi că nu ți-ar plăcea medicina din cauza faptului că o fac alții. Asta e ideea rea de obicei, adică dacă îți place medicina, doar fă, nu contează că o fac și alții. Dar dacă tu vrei neapărat ceva inedit, atunci caută intersecțiile pe care nu le fac alții. Nu căuta neapărat un domeniu care nu există cu totul, dar poți să cauți aplicațiile domeniilor de un anumit fel în alte domenii. Mai ales computer science cu orice alt domeniu. Computer science cu chimie, biologie, fizică, literalmente orice altceva. Și fără modestie, ți-aș spune că asta a fost chestia pe care am vrut să mă perfecționez cel mai mult și cumva n-am eșuat total până acum. Adică am reușit să scot, tocmai mi-au ieșit încă două studii la care sunt cu autor, tot folosind bioinformatica și mi-am dat seama că dacă lucram în laborator n-aș fi avut publicațiile alea, n-aș fi reușit să învăț toate chestiile alea despre biologia aia. Dacă aș fi făcut pure computer science, n-aș fi făcut chestii care... Adică da, aș fi făcut algoritmică, structuri de date, chestii de genul ăsta, dar nu aș fi ajuns să spun, băi, la sfârșitul zilei mi se pare absolut interesant pentru mine însumi ce am descoperit la serviciu azi. Și combinând chestia asta, computer science cu biologie, pentru mine a fost o chestie care încă îmi place la nebunie. Și care mi-a plăcut foarte mult de la bun început și care se combină foarte bine și cu automatizarea. Adică când eram în 2016 în Nevada, mă uitam la anumite experimente cum poți să le faci și am găsit o chestie care se numește Transcriptic.com. Și Transcriptic.com e un nici nu știu dacă mai e startup, se mai numește startup, dacă există de atâta timp și am avut atâta siduri. Deja da, e o companie în toată firea. Yeah. Și acest startup de 5 ani este deja o companie de succes pe automatizare de experimente de laborator. Adică tu îți trimiți culturile de celule sau diverse mostre mostre prin poștă și ei le primesc, le bagă într-o cameră securizată și pe aia de acolo laborator, robotul face experimente pe care le-ai programat tu să le facă remotely. Adică, să zicem, vrei să faci un RTQ-PCR, robotul o să folosească diverse comenzi printr-un Python API ca să pipeteze la un anumit unghi, ca să facă anumite chestii pe care ți le dorești tu, ți le customizezi. Și mi-am dat seama că oamenii ăștia memorau protocolul de la fiecare experiment. Adică dacă eu am scris un program în Python care face experimentul ăla, toate celelalte laboratoare care vin după aia, după mine și vor să facă o chestie standardizată, adică RTQ-PCR, pot să vadă și codul meu, pot să vadă, nu neapărat codul meu la linie, dar așa, metodele by large pe care le-am folosit, by and large, și mi-am dat seama că eu învățam 3-4 metode de laborator per an, bine, cu mâna mea. Am gen, robotul ăsta învață 1000 de metode de laborator pe an și nu greșește când pipetează pentru că era un pic somnoros sau, like, it's just insane, dude. Și a început să mă sperie un pic și să-mi dau seama că dacă vrea un viitor în biologie, poate ar fi o idee bună pentru munca mea din 20 de ani de acum. Nu neapărat acum, evident că mai e multă muncă de laborator care nu poate fi automatizată, dar pentru 20 de ani de acum, dacă vreau încă să mai lucrez în domeniu, poate e bine să învăț un pic și despre automatizare, despre statistică, despre machine learning, despre deep learning, despre data science in general, despre, despre codare elegantă, că nu vrei să faci cod necomentat spaghetti pe care să-l urască toți oamenii de după tine.
Cum să spun, Alex, că, adică you're right into the money cu data science în ziua de azi și cu profilul tău. Yeah. Da, sunt curios, de exemplu, dacă tu urmărești, dacă ești la curent cu ceea ce se întâmplă din punct de vedere comercial, de asemenea, adică business-wise. De exemplu, urmărești ce se întâmplă în industrie, de exemplu, lăsând la o parte industria de research, industria pur și simplu comercială, adică bă, ce companii există în industria de să spunem, legat de startup-ul ăsta al tău, cu un dispozitiv în medicina veterinară. Ești la curent cu ce se întâmplă, cu ce companii sau ce...
Da, trebuie să fie. Nu poți să faci un startup fără să te documentezi de mediul înconjurător, ești mâncat de viu, inclusiv de oameni care nu știu, pentru că pot, inclusiv oamenii care nu știu despre ce vorbești, dar să zicem că nu sunt pe nișa ta, le dai câteva keywords-uri despre proiectul tău, pot să dea un search pe Google, pot să fac o căutare și să afle exact dacă mai există competitori sau nu. Trebuie să știi nișa foarte bine și pentru asta e ce vorbeam noi mai înainte, știi, networking-ul. Pe lângă faptul că trebuie să cauți tu articole și să te citești, să te documentezi în timpul tău liber, gen muncă individuală, pe lângă chestia asta poți să te folosești de network-ul tău, de societatea din prejurul tău ca să afli mai multe chestii. În cazul meu, mă informez foarte mult de la Alina Maria, care lucrează la GlaxoSmithKline. Mă informez foarte mult de la Ada Vișa, o colegă de facultate care lucrează la AstraZeneca. Mă informez de la Alexandru Băciță, cofondatorul meu, care lucrează la Charles Xavier. Trebuie să fii conectat. Și sunt sigur că e exact echivalent 1-1 și în tech. Like you can't just, nu poți să vii cu o idee care e deja făcută, la modul, hai să facem un Yahoo, dar cu mai puține reclame și mai puțin obtruziv. Da, există, se numește Google. Știi, la modul, you can't come up with shit like that, you kind of like, trebuie să-ți filtrezi ideile foarte bine. Și uneori o să fii dezamăgit de chestia asta. Deseori o să vii cu o idee și o să vezi că 50 de alte companii tocmai au făcut-o anul trecut. Se întâmplă foarte des în cercetare chestia asta. Întâmplător, noi avem competitori, doar că ne nișăm atât de mult pe înăuntru domeniului ăstuia, încât la un moment dat nu mai poți să zici că sunt realmente competitori, ci sunt produse complementare. Încercăm să ne nișăm atât de mult pe diagnosticele alea, în așa fel încât ai nevoie și de noi, chiar dacă ai nevoie de ea, sau ai nevoie doar de noi. Acum, dacă o să iasă sau nu, să vedem. Cel puțin la Age Curve, unde lucrez pe niște produse similare, este destul de bine, chiar dacă există vreo doi competitori. Adică au funding în continuare de vreo 100 și ceva de mii de dolari rămași în bancă. Au cred că curând câteva patente care vin, care alea o să poată fi licențiate companiilor pharma ca să poți să faci bani din vânzările lor, gen ei să facă produsul după ce l-ai dezvoltat tu, gen ei să-l producă în masă și după aia să-ți dea ție un royalty fee per produs vânzat, vândut. Și nu știu, am un pic de ciudă pe chestia asta în timp ce urmăresc industria, pentru că foarte mulți colegi de-ai mei au renunțat la doctorat și s-au apucat de propriile lor companii. De exemplu, o persoană pe care am cunoscut-o, Celine Halioa, e și pe Twitter, e tipă foarte de succes, care a început tot un veterinary research company, veterinary mai precis pe câini. Nu e neapărat competitor cu noi, pentru că noi ne concentrăm în principal pe pisici în momentul ăsta. Și tipa a primit în jur de 4 milioane de dolari.
Băi, Alex, spune-mi...
Scuze? N-am auzit ce
pisicile ai spus ceva cu asociez. Nu, pisicile au întotdeauna succes, fie că e pe social media, fie că e...
I hope so, right? I hope so. Da, măcar pentru meme-uri, știi? Nu un pump and dump ca în crypto și se face meme-uri, dar meme-urile ajută. I'm not kidding. I'm kidding.
Spune-mi de startup-ul ăsta la care lucrezi, de fapt, cum e, Cum e să lucrezi?
Startup-ul pe care vreau să-l încep sau startup-ul la care lucrez deja?
La care lucrez, la care lucrez deja.
La care sunt angajat.
Ok, corect, așa.
La AgeCurve fac muncă în principal în anumite weekenduri. E foarte relaxat și pot să fac tot ce vreau în timpul meu liber. Uneori mai lucrez în timpul săptămânii, dar târziu, după ce mi-am terminat treaba de doctorat. E fondată de Attila Ciordaș, un om destul de renumit în aging research. A vorbit la foarte multe conferințe, cunoscut de presă și are un set de investitori destul de diversificat. Cred că sunt vreo 5 investitori diferiți în companie. Nu mai avem foarte mult cash, dar asta e din cauza faptului că ne apropiem de sfârșitul dezvoltării produselor. Adică ne apropiem de comercializarea în masă și de vinderea lor în teste clinice și așa mai departe. Adică ca parte din teste clinice, ca oamenii să poată să evalueze medicamente cu testele pe care le facem noi. Și o muncă în principal de data science din următorul motiv. Imaginează-ți că, de fapt nu trebuie să zic, fiecare celulă are un genom complet, identic, între toate celulele din corpul tău, dar evident, nu fiecare genă din genomul ăla e exprimată peste tot în corp. De exemplu, genele care fac pompe, care fac transport de clor, care fac mucus în nasul tău, genele alea nu sunt exprimate și în mușchi sau în ochi sau în alte locuri. Deci ce se întâmplă este tu ai o copie a tuturor genelor ăstora peste tot, dar fiecare genă este exprimată în nivele diferite sau chiar zero sau neexprimat în diverse țesuturi, depinzând de condiție și depinzând de loc și depinzând de tipul celulei. Bun, și noi putem să măsurăm nivelele proteinelor ăstora. Chestia asta spune foarte mult despre biologie, pentru că unele proteine sunt legate de răspunsul la damage. De exemplu, când celula e stresată, exprimă mai mult pe 53, explică mai multe proteine care fac DNA repair, care fac creșterea activității lizosomale și așa mai departe. Și problema aici este că avem sute de mii de proteine venind din zeci de mii de gene. Să zicem că poți să măsori nivelul unor de fapt, să zicem că poți să măsori nivelul tuturor genelor în câteva mostre. Asta înseamnă că pentru fiecare mostră ai 20.000 de cifre, 20.000 de, nu, scuze, de numere. Ai 20.000 de măsurători pentru o mostră. Tu vrei să citești mai multe mostre ca să ai replicate, să ai putere statistică și de interpretarea rezultatelor și să zicem că ai nevoie de chestia asta din 1000 de pacienți versus 1000 de controle, asta înseamnă că ai o matrice de 2000 de valori per 20.000 de valori. Tu poți să faci drag and drop down și așa mai departe prin Excel, but you're gonna hate your life.
Spune-mi, uite, scuze că te întreb.
Da, sigur.
Te rog, continuu cu asta și apoi, adică îmi notez ideea și o să revin cu întrebarea. Scuze, Alex, continuu.
Poți să zici acum, o să rețin și continui.
Că vorbeai de că e greu să faci în Excel. Spune-mi ce tool-uri folosești. Acum, tool-uri pentru vizualizare, vorbind de Tableau, Power BI sau fie că e vorba de un pivot în Excel și un nivel mai în detaliu, adică la nivel de ETL sau de extragerea datelor, manipulare și așa mai departe. Poate un pic mai tehnic sau poate nu vrei să vorbești despre asta, dar aș fi interesat.
Da. Zic imediat de stack. Deci, esențialmente, ai 2000 de măsurători per 20.000 de măsurători. Dacă o faci în Excel, o să scoți peri albi. Și din motivul ăsta, de obicei, lumea folosește ori software foarte specializat, cum ai spus tu, Tableau, sau în biologie foarte mulți folosesc GraphPad, Prism, ori folosesc limbaje de scripting sau de programming. De exemplu, unii folosesc limbaje de programare Python sau alții folosesc limbaje de scripting R. Unii mai folosesc depinzând de datele pe care le, dacă e, sunt foarte multe date text, atunci folosesc și scripting în Bash. Mai învață niște chestii de nișă din Bash, de exemplu limbajul awk, gen AWK. Sunt o grăză de chestii pe care poți să le folosești în diverse contexte și de fiecare dată când am schimbat un proiect pentru altul a trebuit să învăț alte tool-uri. Dar dacă ar fi să fac un Venn diagram, așa o diagramă reuniunii tuturor chestiilor pe care le-am folosit în toate proiectele, până acum am folosit foarte mult NumPy și Pandas din Python. Sunt librării care te ajută cu prelucrarea și manipularea datelor. Nu prea am folosit Matplotlib pentru vizualizări, pentru că n-am avut de obicei foloseam ggplot din R, pentru că e mult, mi se pare că e mai, un pic mai flexibil decât Matplotlib pentru Python. Și am folosit foarte mult R din cauza faptului că proful meu nu vreau să zic că nu știe Python, știe Python, dar preferă R de la o poștă și la un moment dat când ai nevoie de code review și așa mai departe, prefer să codez în limbajul oamenilor care îți dau cel mai rapid feedback, știi? Și să zicem, în ultimii 5-6 ani am folosit Python, am folosit Bash și în ultimii 4 ani am folosit R. Și pot să spun de fapt și Robert Hoham poate să confirme, ggplot fucking rocks. E cea mai bună librărie de plotting din orice limbaj de data science ever. It's really nice. În R, manipularea, echivalentul NumPy și Pandas pe care le folosesc în Python, în R sunt tidyR și dplyr. Nu știu dacă așa se pronunță. E dplyr. Dplyr. Nu, eu doar îi zic așa, n-am auzit pe nimeni vorbind de asta. Întotdeauna m-am uit pe Stack Overflow și mi-imaginez cum ar pronunța oamenii. Iar proful meu nu se uită niciodată la librării, nu se uită la stack, se uită direct la cod și e ceva de genul, ok, ai funcția asta care face nu știu ce, hai să căutăm în documentație, s-a uitat în documentație pentru funcția aia, nici măcar nu s-a uitat în care librărie era inclusă sau așa mai departe, care e filosofia librăriei alea. Știi că oamenii au diferite filosofii atunci când construiesc librării, adică, na, gen dacă folosești TensorFlow sau... cum se numea, Cafe, parcă, sau ceva. Sunt diverse librării de machine learning în Python, da? Și fiecare dintre ele încearcă să structureze chestiile într-un alt mod. He doesn't give a crap. Pur și simplu se apucă și citește documentația și în două secunde mi-a spus, ok, bun, uite, big picture, poți să vezi că funcția asta ta dă eroare aici din cauza asta. Pe lângă chestia asta vrei să te uiți la funcția asta, să o faci în mai multe funcții pentru că să folosești subfuncțiile alea în alte locuri de câteva ori și nu vrei să rescrii codul ăla. În principal dă și sfaturi de statistică. Cred că cele mai multe sfaturi pe care mi le dă de fapt sunt conceptuale. Sunt la modul ok, am făcut o regresie, zic ceva foarte elementar aici, dar să zicem, am făcut o regresie liniară cu datele astea. Oricine a făcut data science o să fie gen regresie lineară, super banală, whatever, înseamnă că datele tale sunt curate și totul e deja gata făcut, nici nu știu de ce te-a mai angajat oamenii ăștia. Ok, bun, să zicem că faci o regresie liniară.
Cred că era un meme legat de regresie lineară și machine learning, da, ok. Nu mi-e... Lasă continui, Alex.
Dude, we should make this a video podcast. Ar trebui să-ți faci canal de YouTube ca să putem să punem meme-urile pe ecran în timp ce... It would be really fun. Și ideea e că ai făcut regresia asta liniară între variabilele alea. Nu contează cu ce cod. Ai aflat că e o relație între două variabile și că sunt corelate în orice fel sau așa mai departe. Întrebarea este... Modelul tău se potrivește datelor pe care le ai? Au distribuțiile datelor propriu-zise respectă presupunerile statistice pe care le face modelul? Pentru că modelul poate să-ți dea un rezultat semnificativ care nu e corect. Pentru că nu ai măsurat cum trebuie presupunerile pe care le face modelul. De exemplu, în regresia lineară presupui că datele sunt homoschedastice, nu heteroschedastice. Și dacă sunt heteroschedastice, poți să ai un model care este că e semnificativ, adică că e o relație între două variabile, gen că proteina aia e asociată cu nu știu ce boală, dar de fapt și de drept nu e, e doar un artefact al modului greșit în care ai modelat tu datele și presupunerile, cum spun englezii, assumptions pe care le-ai făcut despre distribuțiile. Da, și cam asta mă sfătuiește el cel mai mult. Într-un fel, sfaturile pe care mi le dau el, de obicei mă ajută și în industrie, mă ajută și la H-Curve, mă ajută și la chestiile pe care le proiectez pentru startup-uri pe care vrem să le facem și noi individual și yeah.
Ok, Alex, înainte, ok, aș vrea să închidem cu topicul ăsta, la ajung la concluzia, bineînțeles că o regresie lineară fucking rupe în machine learning, e fix ce trebuie. Dar spune-mi, oricum cu tine, deja, adică simt că dacă vorbim de networking și așa mai departe, tu deja erai făceai asta încă din liceu, din câte mi-ai zis, spune un pic, nu știu dacă e ok să atingem subiectul ăsta un pic mai personal. Spune-mi faptul că ai trecut prin experiența de student în UK, mai ales PhD, în care eu, în percepția mea, asociez studentul de PhD cu un lup simulatic, cu, nu știu, o persoană așa mai bineînțeles, știu că e greșit, dar așa îmi imaginez eu.
Nu, e un mix, să știi, ai dreptate. E și aia.
Și
ideea de lup singuratic, scuze.
Go ahead. Scuze, să continui. Și perioada am petrecut în state și, adică, îmi imaginez că nu a fost deloc ușor. Din ambele puncte, profesionale și personale. Spune-mi, dacă ți-ai dezvoltat mecanismul din astea de a face față la stres, pentru că e un proces de anduranță până la urmă, știi, un maraton, să faci un PhD, spune-mi cum dacă ți-ai dezvoltat metode din astea de a face de anduranță, ca să zic așa.
Sau, nu știu dacă să încep cu cele convenționale sau cu cele neconvenționale. Okay. Sunt sigur că sunt unele pe care le avem în comun cu toții, sau unele pe care le am în comun doar eu cu tine, sau unele pe care le fac doar eu. Aș începe cu una pe care nu mulți o fac și cred că mai mulți oameni ar trebui să o facă. Deseori când te duci la universitate sau inclusiv când te duci la anumite companii, dacă sunt corporații destul de mari, de obicei au buget pentru mental health counseling, adică pentru psihologi care să te ajute să treci peste momentele de stres, de frustrare, de lipsă de rezultate, de lipsă de motivație și așa mai departe. Și cred că e important ca mai mulți oameni să se ducă atunci când simt că au nevoie. Nu neapărat oricând, da, adică nu mi-a venit cafeaua la timp astăzi și mi-a distrus ziua sau ceva. Adică gen, nu chestii de genul ăsta, dar momentul în care ajungi în momente realmente dificile, cred că e un moment potrivit să încerci chestia asta. Eu am încercat chestia asta, am avut un moment în care am fost destul de deprimat de la sfârșitul primului an de doctorat. Am fost la counseling care era gratuit la Universitatea din Oxford. Am înțeles că există gratuit și la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, a Carol Davila. Există de obicei la mai toate universitățile mari și indiferent de câte calificări are persoana aia, de obicei știu cum să-ți intre cât de cât sub piele. Măcar după o ședință, după două ședințe, de obicei, n-am auzit niciun prieten de până acum care să nu se fi simțit măcar un pic mai ok. Și cred că e important să facem chestia asta pentru că foarte puțini oameni o fac. Adică serviciile astea sunt foarte subutilizate. Ceva de genul 0,0001% din studenți se duc la chestiile astea și e păcat, știi, pentru că sunt utile. Nu întotdeauna, nu 100%, evident există vreun om care s-a dus la psiholog și s-a certat cu psihologul și a ieșit și mai nașpa, s-a frustrat și mai mult. Dar cred că e o chestie per total de ansamblu statistic bună. O altă chestie, asta e printre cele neconvenționale și cred că e important pentru toată lumea, inclusiv pentru copii. Știi, dacă ești la liceu, e important să te duci la dirigintele tău și să-i spui, știi, sunt deprimat, am niște probleme și nu știu ce. Nu neapărat când se duce să-și ia cafea sau când aproape a ajuns în cancelare sau ceva, dar așa, gen după ore și să menționez chestia asta. M-am abținut de foarte multe ori în liceu să zic chestia asta, cumva pentru că credeam că e o stigmă pentru asta. M-am abținut și în timpul facultății. La doctorat, pur și simplu, am ajuns într-un moment în care eram atât de deprimat încât aveam anxietate din aia debilitantă. Nu puteam să mai gândesc, nu puteam să mai mișc, nu puteam să fac anumite chestii pentru că mi-era frică de eșec. Și îmi doream foarte, foarte mult să trec peste anumite etape și erau destul de scary pentru că anumiți oameni nu trecuseră și mi-erau prieteni și da. Acum, chestiile mai convenționale ar fi ascultat umanelelor. I mean it.
Uite,
inclusiv oamenilor care nu le plac manelele, ascultă unele manele, sunt foarte mișto. Versurile sunt atât de optimiste în anumite chestii. Nu zic să iei o de-asta de tristețe de la Florin sau, vorbesc literalmente ceva despre bani, femei și mașini. Inclusiv dacă ești fată, inclusiv dacă ești de alt gender, doesn't matter, listen to that shit, it's awesome. Maybe I'm kidding, maybe I'm not. O să vă dați voi seama. Fiecare interpretează cum vrea.
Asta o să fie titlul podcastului, cum manelele te ajută în viață, de la un PhD la Oxford.
Da. True story, facts. A doua chestie foarte convențională sunt videoclipurile motivaționale, adică sunt sigur, nu știu, că ai ascultat un speech de Arnold Schwarzenegger sau, nu știu, ceva de genul ăsta. Dacă te uiți la chestiile astea, nu e neapărat că spune ceva inteligent, sincer. Nu cred că e ceva de genul, l-am ascultat pe Arnold Schwarzenegger și mi-am dat seama ce nu funcționează în experiment. Dar mi-am dat seama că omul ăla și alți oameni de genul au trecut prin niște dificultăți destul de mari. Și adevărat că unele dintre videoclipurile alea sunt siropoase și fake, adică o să asculti CEO-ul ăla care spune cât de grea a fost viața lui și nu știu ce, și după aia afli că tatăl lui a avut o mină de pietre prețioase în Africa de Sud sau ceva de genul ăsta și spune despre câte datorii avea la facultate, dar când e clar că n-avea datorii la facultate. Dar inclusiv când îi asculți pe if you fake it, you might make it. Și nu în sensul de you fake it till you make it ca poziție în ierarhii sociale și așa mai departe, ci you fake it till you make it in your own mind. Adică poți să te convingi că inclusiv dacă merge, inclusiv dacă nu merge o anumită chestie, merită încercată și merită să te miști din pat și să o faci, indiferent dacă te simți oribil, deprimat, frustrat, certat de alți oameni și așa mai departe. Și cred că e important să treci și prin chestiile alea siropoase, stupide, pe care le găsești pe YouTube, pe platforme de genul ăsta, știi?
Da, cred că scuze-mă că te întreb, cred că ai dreptate, adică cu treaba asta, nu zic că e ok întotdeauna să faci, să aderezi la expresia asta, la filozofia asta, fake it till you make it, dar până la urmă tu, dacă tu nu crezi în tine, atunci cine să crede în tine? Ești da. Fanul tu, da. Dar trebuie să fii în primul rând fanul tău.
Exact. Da. 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 Și dacă nu ești fanul tău, măcar consideră-te un experiment. Măcar consideră-te un 50-50, știi, un flip a coin, let's see what goes out. Și după aia vin chestiile mai semi-convenționale, cum am vorbit până acum, cum ai zis și tu, să ne înconjurăm de oameni mișto, să-i ajutăm, pentru că ne dă un scop, să zicem că nu știi ce să faci următorul an de muncă, atât timp cât te duci la o companie inclusiv în care faci un internship, în care ajuți alți oameni cu cod, în care nu ești într-un loc cu factor de decizie și așa mai departe, dar faci chestii care sunt semnificative, aceiași oameni care te-au solicitat în momentele alea, nu chiar toți, dar mare parte din ei sau măcar unii din ei, depinzând de loc, te vor ajuta la loc atunci când vine în rândul tău să faci ceva. Și da, eu m-am ajutat foarte mult cu colegi de facultate, cu colegi din liceu întotdeauna reciprocitatea asta îți aduce foarte multă bucurie și pace, într-un fel, și ajutor.
Da, absolut, absolut. Băi, Alex, spune-mi, oricum se pare mișto că deja cred că o să fie cel mai lung episod pe podcast oficial.
Oh, damn, man!
Spune-mi, cumva atingem subiectele astea mai filozofice. Spune-mi dacă ai niște sfaturi în general pe care vrei să le lași aici pe podcast și poate să fie nu știu, unui elev de liceu, poate să fie unui student, poate să fie unui oricui ai, dacă ai să-i dai poate nu neapărat sfat, ci poate ceva ce ai greșit tu și ai realizat că ar fi trebuit făcut în alt fel, orice ai vrea să lași aici pe podcast aș aprecia. Adică poate să fie ceva ce nu am atins, de exemplu, nu știu, am vorbit, uite, de exemplu, am uitat să te întreb că ai vorbit de networking și de prieteni și așa mai departe și că ajuți pentru că la rândul tău o să fii ajutat, dar tu în toată perioada asta ai avut și persoane din astea, ca să zic așa, mentori care să te-au ghidat, de exemplu, ok, hai că e ok să faci PhD la Oxford, hai că e ok să te duci în Nevada, în America de Nord, ca să ai experiență și acolo, sau adică au venit sfaturi de la mentori sau de la tine a venit totul?
Tind să nu cred pe nimeni care spune că a venit de la sine însăși treaba. Tind să cred că toată lumea are mentori, fiecare acceptă chestia asta sau nu.
Asta e interesant.
Și am avut groaznic de mulți mentori, atât de mulți încât sunt supărat că nu pot să-i menționez pe toți. Adică, ți-am zis, inspirație de la Robert Hohan, de la Alina Maria, de la Mihai Bică, de la Gerard Denachi, de la proful nostru de biologie, de la Liliana Păslaru. Inclusiv de la prieteni de-ai noștri, inclusiv de la tine, de la Teodora, de la Bogdan Stănoș.
Wow.
Da, în momentul în care îi vezi pe ceilalți în jurul tău progresând, te motivează și pe tine să faci mai mult și, într-un fel, toate chestiile astea pe care le facem ne aduc mai multe produse și servicii și o calitate a vieții mai bună nouă înșine. Gen, tech-ul ăsta pe care îl dezvoltă oamenii ajunge înapoi la ei. Biotech-ul pe care îl dezvoltăm ajunge înapoi în spitalele în care eventual trebuie să mai mergem și noi din când în când. Nu neapărat. Sper că există oameni care sunt perfect sănătoși și care n-au niciodată nevoie de sistemul de sănătate și gen ultra fit, ultra healthy diet, no cancer, bad luck, no nothing. Sper că există o proporție semnificativă sau o majoritate populație care nu are nevoie de chestia asta, dar sigur se întoarce la noi în sensul în care ne ajutăm aproapele și așa mai departe și putem să fim să avem o viață mai bună de la deceniu la deceniu. Mentorii, singura chestie pe care o regret, apropo de un ultim sfat pe care pot să-l caut în toate chestiile astea, este ceea ce regret mai întotdeauna, și anume faptul că n-am contactat mentor mai devreme. N-am regretat niciodată că am scris cuiva și am zis, hei, poți să mă ajuți? Nu, poate uneori am fost jenat că cineva mi-a spus, hai, lasă-mă în pace sau nu știu, chestii de genul ăsta, dar nu am regretat cu adevărat niciodată când i-am scris cuiva și deseori aș fi putut să scriu unor oameni mai devreme, cu ani înainte și să mă ajute infinit mai mult. De exemplu, există foarte mulți oameni care m-au ajutat foarte mult, de exemplu, cu supervizarea mea de doctorat și întotdeauna îmi doresc să-i fi scris mai devreme, întotdeauna îmi doresc să-i fi trimis mail-ul acum 3 luni și să nu aștept să am ceva mai bine rotunjit înainte să-i scriu sau rezultate mai nu știu cum, ci pur și simplu să-i scriu, să o întreb și întotdeauna e foarte, foarte de treabă, foarte utilă și chiar extraordinară. Și cred că în viața fiecăruia dintre noi există persoane de genul ăsta, cărora puteam să le scriem mai devreme, cărora ne-ar fi răspuns și ne-ar fi ajutat să progresăm mai rapid. Și nu e un moment să regretăm trecutul neapărat, cât să încercăm să corectăm viitorul. Să ne conectăm mai devreme și mai, mai timpuriu cu oamenii.
Cred că ai dreptate, Alex, aici. Cum asta mă duce cu gândul la o expresie pe care am ascultat-o tot la fel pe un podcast. Și era vorba de networking. Și spunea, o să spun în engleză pentru că am ascultat în engleză și legat de networking, de ce e bine să faci networking. Și spunea cineva că strangers have the things you want in life. Adică fie că e vorba de un job, fie că e vorba de un sfat, fie că e vorba de orice. Adică e ok să întrebi necunoscuți, fie că e un mail, fie că e pur și simplu nu știu, un mesaj. E ok să întrebi, să le ceri sfatul și nu știu orice. Interesant.
Da. Asta e cel mai bun mod pe care poți să scoți literalmente din orice carieră. Foarte mișto și tot.
Spune, oricum mi-a plăcut, îmi place foarte mult discuția. Putem să o lăsăm aici, mă simt, mă simt după, nu știu, deja.
Te las să dorim. Cât e la tine? Cât e ceasul la tine?
E 11 fără 20.
În UK e 10 fără 20.
Nu, dar la tine e o zi mare mâine, nu? Pentru finanțarea asta.
Măi, e pe la 4, cred că apuc eu niște somn de după amiază, e ok.
Oricum, adică apreciez foarte mult și chiar, adică mi s-a părut așa super... Authentic.
Eu îți mulțumesc pentru timpul acordat.
Mersi mult încurată, Alex. Multă baftă. Ținem tot așa.
Mersi mult de tot. Mult succes cu podcastul, foarte mișto. Abia aștept să văd episodul 12 cu Vlad Marincaș. Ne mai auzim, mă.